Brothers and sisters,
mga kaigsoonan,
I know you will agree with me.
Ako na sayo nga mamuoyon kanako.
This has been a most
inspiring usaka makapadasig nga konferensya.
We felt the spirit of the Lord.
Ato na ba ang espiritu sa Ginoo sa labihan ka abunda nining miaging duha ka adlaw. Samtang ang atong kasing-kasing natandog, kung atong mga pagpamatuo dining balaan nga buhat na paligon. Ako sigurado nga ako nagrepresentar sa mga miyembro sa simbahan bisan asa sa pagpahayag o pasalamat ngadto sa mga kaigsuonan o mga sister. Kinsa namulong kanato? Nakahinumdum ako sa mga pulong ni Moroni nga makita sa basahon ni Mormon. O ang ilang mga tigom gidumala sa simbahan subay sa paagi sa mga kalihukan sa Espiritu o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay samtang ang gahom sa Espiritu Santo moaga kanila aron sa pagsangyaw, sa pag-awhag, sa pag-ampo o sa pagpangamuyo, sa pag-awit sa imon kinigihimo.
May we long remember.
Hinaot hinumduman nato kanunay ang unsay atong nadunggan nining kinatibukang konferensya. Matag usa nga mensahe nagihatag maimprinta sa sunod bulan sa ensayo og liahuna nga mga magasin. Ako mauhag kaninyo sa pagtuon niini og sa pamalandong sa mga pagtulunan niini. Kaninyo mga brethren nga na-release nining ka konferensya, among ipahayag ang among dakong pasalamat sa inyong matinud-anong pagserbisyo sa daghang tuig. Ama, tanang mga miyembro sa simbahan nagapahimulo sa inyong dili mayhap nga contribution. Ako mo pasalig kaninyo nga atong langitong amahan nagunahuna sa mga hagit nga atong giatubang dinhi sa kalibutan karon. Siya na higugma matag usa kanato. O mo panalangin kanato. Samtang kita maning kamot sa pagsunod sa mga sugo, magtinguha kaniya pinaagi sa pag-ampo. Usa kita ka tibuok kalibutan na simbahan mga kaigsoonan. Nga itong mga membro makita sa tibuok kalibutan, kita unta buutan ng mga lumulupyo sa mga nasol nga itong gipuyan, o buutan ng mga silingan sa atong mga komunidad. Makigigala ngadto ni atong ana sa laing mga pagtuo. Ingon man usab ngadto sa atong pagtuo. Hinaot na kita mga lalaki o mga babae nga matinuuron o maligdong diha sa tanan natong gibuhat. Adunay mga tao sa tibuok kalibutan nga gigutom. Adunay mga tao nga mga kabos sa pagtinabangay kita makahupay sa pag-antos o makasangkap alang niadtong nagkinahanglan. Aking dugang sa serbisyo ngayong gihatag, samtang kamo magpakabanaso sa gusa ang inyong dako nga contribution sa pondo sa simbahan. Nakapahimo nato sa pagtubag hapit kung ang katalagman mahitabo bisan asa nga lapit sa kalibutan. Hapit kita, lakip sa nag-una kanunay, sa nahitabuan aron sa paghatag sa bayan unsang atabang at tumahimo. Mupasalamat kami kaninyo sa inyong kontribusyon o nasayod na kamumupadayon sa pagtabangon. Doon ay lahi ang mga kalisdanan sa kinabuhay sa kadaghanan. Sa mga batanon, makalilisang nga naapil sa mga butang, sama sa mga drugas, immoralidad, mga gang, o sa tanang grabe mga problema nga naa kanila. Adunay mga tao, kinsa masulubon, lakip na ang mga biyuda o mga biyudo, kinsa nangandoy sa pagpakiguban sa pagkabana sa uban. Kita unta magmanggihunahunaon sa mga panginahanglan na itong anaa sa atong palibot o andam sa pagtunol sa atong matinabangong kamot o mahigugmaong kasing-kasing. Mga kaigsoonan, pagkabulahan nato. Nga kalangitan na abli, nga ang ipahuli nga simbahan ni Jesus Kristo, ana ibabaw sa yuta karon, o nga ang simbahan na tukod, ibabaw sa bato sa pagpadayag. Kita nasayod, nga ang mapadayunon nga pagpadayag, mawang nagdalaw kinabuhi sa ebanghilyo ni Jesus Kristo.
May each of us go safe.
Unta ang matag-usa kanato luwas nga paoli ngadto sa atong balay. Unta kita magkauban, magpuyo sa kalinaw o kahusay o gugma. Unta kita maningkamot matag-adlaw sa pagsunod sa ehemplo sa manluluwas.
God bless you.
Ang Diyos mo panalangin kaninyo, mga kaigsuonan. Ako nagpasalamat kaninyo sa inyong pag-ampo alang kanako ug alang sa tanan ng mga general authority. Kami mapasalamaton kaayo kaninyo. So sa mga drama ni Christopher Marlowe, The Tragical History of Dr. Faustus, adunay nagkahulagway ng usa ka tawo. Si Dr. Faustus, kisa may pila sa pagsalikway sa Diyos, o misunod sa gianan ni Satanas. Sa katapusan siyang dautan nga kinabuhi, o nakatubang sa kapakyasan sa mga oportunidad nga mawala,
and punishment.
Ogan silot sigurado nga mabot.
He lamented.
Siya nagbangutan. Adunay mas labaw pa nga makapaso nga kasakit kaysa nagdilaab nga kalayo. Ang walay katapusang pagpahilayo gikan sa Dios. Akong mga kaigsoonan, ingon nga walay katapusang pagpahilayo gikan sa Dios, mao ang labing makapapaso nga kasakit. Sa ingon ang kinabuhing dayon sa presensya sa Dios, mao ang atong labing gihambin nga tumong. Sa tibo kong kasing-kasing og kalag, ako nagampo nga kita unta magpadayon ngadto sa pagpalahutay sa pagkapot niining labing bililhon nga ganti. Ako mo pamatuod kaninyo nga kini nga buhat tinuod nga atong manluluwas buhi ug siya nagiya kanato og nagdumala sa iyang simbahan dinhi sa yuta. Ako manamilit kaninyo ako mga kaigsoonan hangtod sa sunod nato nga panagkita sa unom ka bulan. Ako mahimo sa pangalan ni Jesus sa Nazaret. Sa matag usa, hinumdomi sa pag-ampo. Hinumdomi, kinsa ngangalan kita nag-ampo. Siyang nga miingon, tanawa, ako nagbarok sa pagtahanog ng nuktok. O kinsang tao nakadungog sa kong tingog, ako musulod nga to kaniya. Maminaw kita sa iyang tingog. Atong magpuyo, aron siya makatuktok sa atong pultahan. O kita mo, abli sa pultahan. O manukdok sa atong balay, sa atong kasing-kasing, ng atong manluluwas sa pangalan ni Jesus na Nazaret, ang atong manluluwas, ang atong manunubos, ng atong giservisyuhan, bisan ang pangalan ni Jesus Kristo. Amen.